Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnki programmamyzda koronawirusdan azat Türkmenistan ýene hereket çäklendirmelerini öglän etdi. Marada Torontodan ýol hadiselerine sebäp boldy. Adam öldi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarin. Xitayın Henan vilayetinde bolan güýçli suw joşmalary 3 million adamyň durmuşyna täsir etdi. Azyrdan 33 adam öldü diýip yerli häkimetler 22-nji ýulda beýanat berdi. Sewitde ýygyderli ýağışlar dowam edýär. Güýçli ýağın Jengzhou şäherine bir ýylda ýağýan ýağışy 3 günde ýağdyrdy. Ýağışlar 20-nji ýulda suw joşmalaryna sebäp boldy. Köçeleri deryalara urdy. 10 million ýylatly vilayetiň merkezinde fil galandylary çalamçaş boldy. Agyr suw joşmalarynyň netijesinde köçeleri ýollardaky tunelleri we metro stansiýalaryny suw bassy. Suw tiýilleri sebäpli ýüzlerçe miň adamyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Ekerançylyk ýerlerini we infrastrukturalara ziýan ýetdi. 22-nji ýulda 6 gün bäri dowam edýän ýağışlar halat ediş operasiýalaryny we arasçylyk işlerini päsgelçilik döredýär. 20-nji ýulda sosial mediada paýlaşylan wideolarda fiýilden ejir çeken Jengzhou şäherine köçelerde suwun akymynyň ulaglary, galandylary ekidiýän pursatlaryny, ziýan çeken ýollary we çykkynsyz galan adamlary görmek bolýar. Gorkunç videolarda metronun içinde bokurdağını çene suva çümüp kısılıp kalan yolaçıları görmek bolyar. Metro stansiyalarına düşürülen kavr videolarda qarq bulan adamların cansız cesetleri örködülyar. Fil alan metro stansiyalarından yüzlörç adam halat edildi. Belarusda xabar verişleri işlerine ve rayet cemiyetine karşı güyüşlönyen basışların arasında Adalet Ministerliği yurdun önüne varıcı jurnalistler bileleşiğini yapmağı finansiyar. 21. yılda Adalet Ministerliği Belarus'un jurnalistler bileleşiğini kaytalanyan kanun bulmalı sebäpli yapma üçin ýokary kadiýete ýüz tutanlygyny aýtdy. Geçen hepde polisiýa jurnalistler bileleşiginiň edara jaýlaryna reýd geçirenden soňra häkimetler 20-nji ýulda bileleşigiň ähli bank hasaplaryny doňdurdy. Munyň gurama garşy ýowuz aralyş kampaniýasy da açaçany görnýär diýip bileleşigiň başlygynyň ormasary Boris Garetski aýtdy. Adalet ministrligi bileleşigiň esasan edara jaýlarynyň kireýleri bilen bagly käbir resmi nama talaplaryny berja ýetmänligini öňe sürýär. Jurnalistler bileleşigi degişli dokumentleri Sırma uçin ödlörünü, bari yoğu bir neyatçı unun berlendigini, yöne polisiyanın geçiren reyitlerinden son, öd idara caylarının mehurlönmeyi sebeple ministerliğin talabına cevap verip bilmeyeniklerini aitti. Belarus hakimiyetlerinin jurnalistler birleşiğini yapmak inançlıkları, oların kararsız medyaya karşı kampanyaları güçlendiriyen vaatlarına kavat geliyer. Belarus'un jurnalistler birleşiği hakimiyetlerin son kepdelerde medya kuramalarının idara caylarına ve jurnalistlerin öylerine 66 tane barlığı geçirenliğini, şeyledi. Otudaki jurnalistin tutsağı hanalarda saklanyan ona itti. Oların kaviri suud edilmeye karaşıyar. Kaviri volta üyelerini çıkarılan türme hükümlerini yerine yetiriyar. Tokyo Olimpiya oyunlarının açılış davrasının direktörü 10 yıl mundan odalı Holocaust varadaydan değişmesi için davranın başlamağından bir gün odalı işten boşadıldı. Odalki komediyeçi Kentaro Kobayashi 1998 yılda bir gülkülü gepleşiğinin videosu yanı yakına peyda bolondan son berk tankid edildi. Kobayashi bu videoda Holocaust varada değişen ýaly bolup görnýär. Guramçylyk komitetiniň prezidenti Seiko Hashimoto agzalyan wideonyň taryhyň wawaly faktlaryny ýaňsylaýanyny aýdyp Kobayashi-niň işinden boşadylýanyny 22-nji ýulda eglan etdi. Tokyo Olimpiýa oýunlarynyň guramçylary ýene 23-nji ýulda boljak açylyş tabarasynyň nädip geçirilmeldigini täzeden seredýär. Rus kadiyeti kickboks boyunca dünya çempiyonu Alexei Kudzin öz vatanını Belarus'a ekstradisiya etmek boyunca karar çıkardı. Yönü Türgünün Belarus'a siyasi taydan izarlanıp qiynalmak ehtimallığı var adı aladalar var. Moskvanın arz şikayet kadiyeti 21. yılda bu kararı hasadal adım kukları boyunca Evropa kadiyetinin onun ekstradisiyasını qadağın ediyen çözgüdünü qaramazdan kabul etdi. Kirpiş lakamlı qarışık tövüştünü otu boyunca sövüşücü Kudzin Belarus'a gözlönülenlerin sanımını. Ol geçen avgustda bolan dawaly prezidentlik saýlawlarynyň ýa-da diýdim zor Aleksandr Lukashenko garşy geçirilen demokratiýa tarapdar protestlerde howpsuzlyk ofitserine hüjüm etmekde günäkärlenýär. Eger hökm çykarylsa ol 5 ýyl türme tutulmagyna duçar bolar. Belarus howpsuzlyk güýçlerine we hökümete garşy sosial mediada ýetip beýanatlar bilen çykyş eden turgan, egerde Belarusa ekstradisiýa edilse, gynamalara, zuluma hatda ölüme duçar edilmegi mümkinligi Belarusyň sportda raýdaşlyk gazna